Dni Twe. Vidět slávu Tvou, o Bože můj. Tvé milosrdenství je lepší než život, proto Tě budou chválit ústa má. Já Tě chválím, co budu žít. Ve Tvém jménu své ruce posvedám. Duše má, Tvou rosou skrápěná. Ve Tvé blízkosti je tichá a pokojná. V Tobě se raduji, má ústa zpívají Tobě chválu. Chci ve svatyni Tvé vidět sílu Tvou, vidět slávu Tvou, o Bože můj. Tvé milosrdenství je lepší než život, proto Tě budou chválit ústa má. Tvé milosrdenství je lepší než život, proto Tě budou chválit ústa má. Ve Tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky Tvé nade mnou. S Tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát. Jak je nádherné víc Tě znát, nádherný, pro mě vším si sám nádherný, čistý můj si pán, bodem si slávy, si králů král, jak je nádherné víc Tě znám. Ve Tvých rukou je právo, si spravedlivý, já z Tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel, Bůh mého života, Pán, Tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc Tě znát, nádherný, pro mě vším si sám nádherný, čistý můj si Pán, hoden si slávy, jsi králů král, jak je nádherné víc Tě znám. Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás, Tebe chválit a vzývat budem dál. Ve Tvé moci a slávě chcem navěky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné blíž Ti být, nádherný, pro mě vším si sám nádherný, čistý můj si Pán, hoden si slávy, si králů král, jak je nádherné víc Tě znát, nádherný, pro mě vším si sám nádherný, čistý můj si pán. Hoden si slávy, si králu král, jak je nádherné víc tě znát. Jak je nádherné víc tě znát. Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Toto praví Hospodin. Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, neboj se, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Poprosil bych o slovíčko pro děti a děti, nastražte uši. Nebo pojďte sem dopředu, abyste mohli mít i oční kontakt.
Děti, tak já jsem se vás chtěla něco zeptat. Jak poznáte domeček od obchodu? Co? Rozeznáte, jaký domeček je obchod? Je tam výloha, ano. Většinou každý obchod má nějakou výlohu. Správně. A my jsme jednou se Zuzankou a s Johankou šli po městě. A najednou Johanka začala volat. Mami, mami, já se tam vidím. A ona se koukala na tu výlohu, na to sklo a viděla tam svůj obraz. A za tou výlohou byly knížky, takže to ji tak moc nezajímalo. Pak jsme šli trošičku dál a představte si, že tam byl obchod a tam byly hračky. A myslíte si, že se koukala na sebe nebo na ty hračky? Na ty hračky se koukala, přesně tak. A já jsem si v tu chvíli uvědomila jednu věc, že my jsme taky takovou výlohou. Někdy dokážeme odrážet jenom sami sebe, ale někdy můžeme odrážet i něco, co je v nás, co je nám dano z hůry. Dobrýho, krásného, hezkého i pro ty ostatní lidi. A co myslíte, že to je? Je to láska. Co ještě? Taky milost. Dobře. Ještě vás něco napadne? Já bych řekla, že bychom to mohli shrnout jedním slovem, že je to Ježíš, který k nám přišel a udělal si v nás příbytek. A já bych vám přála, aby každý jeden z vás byl tou krásnou výlohou pro ty lidi tady kolem nás, abyste každému dokázali ukázat nejenom sami sebe, vaše nálady, ale taky něco, nebo spíš někoho, kdo ve vás bude přebývat. To je vše.
Jdeme. Moc krát děkujeme, taky vám to přeju. Takže můžete, děti, odejít do besídky a my si přečteme tři texty z Nového zákona, ale já zatím přečtu jenom jeden, který je zapsán v Markově evangeliu v 10. kapitole, a chci se zeptat, jestli někdo z vás nemá nějakou zkušenost z toho čtení těch 40 dnů z Biblí před Velikonoci, anebo vůbec z toho období, jestli vás třeba něco oslovilo nebo ne, tak po tom prvním čtení, pokud nejsem s někým domluven, takže třeba se nikdo neobjeví a třeba ano, tak byste, kdyby někdo jste to měl, už nosili v sobě několik týdnů, protože já už jsem to vlastně říkal asi třikrát, tak byste mohli teďka promluvit. A nebo třeba příště ještě dám znova tu výzvu. Tak je to zapsán ten první text, Marek 10. kapitola, a já to přečtu z jiného překladu, než to čtu obyčejně. Jmenuje se to Nová smlouva. Marek 10 od 17. verše do 31. A když vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učiteli, co mám dělat, abych obdržel za dědictví věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jeden, Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nescizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl cti svého otce a matku. On mu řekl: Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: Jedno ti chybí. Odejdi, prodej všecko, co máš, a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi, a zde mě doprovázej. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a říká svým učedníkům: Jak nesnadno ti, kteří mají majetek, vstoupí do Božího království. Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl: Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snaží je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do království Božího. Oni byli velice ohromeni a říkali mezi sebou: Kdo tedy může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a říká: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha, neboť u Boha je možné všechno. Petr mu začal říkat: Hle, my jsme všechno opustili a následujeme tě. Ježíš říkal: Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole, kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nedostal nyní v tomto období 100krát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tak přečtu jen dva texty. Jestli teďka někdo máte něco, co byste chtěli říct, co už víte několik týdnů, že chcete povědět, tak nevidím nikoho. Já přečtu teďka ten druhý text, pak se zeptám ještě jednou. Ten druhý text je zapsán v Lukášově evangeliu v 9. kapitole. A je zapsán od 57. verše. Když šli cestou, kdo si mu řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda. Syn člověka však nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mne. On řekl, pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé. Ty však jdi a rozhlašuj království Boží. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane. Jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Tak tolik čtení z Božího slova, tak jestli si to někdo nerozmyslel, Šimon, tak děkuji.
Dobrý den. Já jsem si vzpomněl na vlastně to, co jsme prožívali jako skupinka v tom období před Velikonocema, že náhle, jestli se o tom věděli, se zjistilo, že Honza Marek, syn Helenky a Samuele Markových, onemocněl. Zjistili mu nějaký jakoby nádor, něco takového. U páteře bylo to velmi náhlé zjištění a vlastně i to rozhodnutí pro ten zákrok bylo velmi rychlý. To znamená, že během asi 14 dnů se rozhodlo o tom, že vlastně musí na operaci a že musí se ten nález vyndat. A vlastně na naší skupince jsme to prožívali velmi a modlili jsme se za to. A právě jak jsme četli ty společné texty, tak to bylo přesně v den, jsme měli tu skupinku, kdy jsme četli, nebo jsem četl si ráno o té ženě, která se vlastně dotkla jenom Pána Ježíše těch šatů a byla uzdravena. Takže cítil jsem v tom takový velký spojení s tím textem, kdy jsme mohli prožívat to, že chceme se Pána Boha dotknout, že někdy stačí jenom se ho dotknout, že potřebujeme být v jeho blízkosti a aby člověk byl uzdraven. S Honzou Markem to asi není úplně tak jednoduchý, takže prosili jsme, aby i on poznal Pána Boha jako svého spasitele a aby on toužil se ho dotknout. Ale prosili jsme i za něj, vlastně za to, aby ten zákrok dopadl dobře a on nakonec dopadl dobře. Ten nádor nebyl zhoubný a i ta náročná operace se podařila. Takže to jsem tak cítil, že tady vlastně byla to, co jsme četli, tak vlastně nás provázelo i v našem životě a v situaci, kterou jsme prožívali.
Děkujeme mnohokrát. Možná bychom mohli zapálit tedy svíčku. Ztratili se mi sirky. Máte někdo oheň? Už Vždycky, když poví někdo svědectví některou neděli, tak to je takové světýlko, takové světlo, jako zkušenost víry s naším pánem a zapálíme tu svíčku. Když nebude žádné svědectví, tak třeba to neznamená, že je něco špatně, ale svíčka hořet nebude. Tak věřím, že nás to může tak nějak pozvat k tomu, abychom přemýšleli každý z nás, co bychom mohli vyznat o své zkušenosti s naším pánem. Takže děkujeme za svědectví a prosím Benjamina, aby ji zapálil. A výborně, děkuji. Tak Bene, už není potřeba, byla tady Míša rychlejší. Já bych pověděl k dnešnímu slovu, které jsme četli, toto zamyšlení. Věci Božího království, tak jak jsme četli v obou textech, vyžadují od nás absolutní prioritu. Pán Ježíš neříká, všichni musíte jít za mnou. On říká, kdo chce jít za mnou. Není to manipulace s lidmi, není to nátlak, není to slovo, že tak musí být. Je tam, myslím, dostatečná míra svobody, tak jak Pán Bůh nám nechává, dám lidem svobodu, abychom šli, nešli, rozhodli se, nerozhodli, abychom dělali to či ono. A víte, že Pán Bůh dává svítit svému slunci, jak praví písmo, na ty i na ty. Není to tak, že by ti, kteří se rozhodnou, to měli prostě, jak se říká, v nebi jisté, a ti, kteří ne, tak to peklo by měli taky jisté. Takhle to prostě není. Naopak, pod Boží milostí jsme všichni, ti i ti. Ale přesto jsou tady výzvy, a Pán Ježíš říká, kdo chce jít za mnou? Kdo chce jít za mnou? Tak začíná ta jeho věta. Proto ta absolutní priorita, o které se pak píše, o tom bezvýhradném následování, se netýká těch, kteří za ním nechtějí jít, nebo se nerozhodli za ním jít, nebo hledají, váhají. Ta slova, ta další slova, jsou adresována těm, kteří se rozhodli jít za ním. Byl to ten bohatý mládenec, který říká, co mám dělat. Ale všechno dodržoval, všechno v pořádku. Ale chtěl jít za ním. Pro toho, kdo za ním chce jít, tak už není možné, aby to bral nějak jinak než naplno. To jsme četli v obou textech. Ta slova o tom, kdo přiroží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, tak má problém, není způsobilý k Božímu království. Ta slova mluví o tom, že ten, kdo chce jít za Ježíšem, že už to nemůže brát jenom jako svého koníčka pro volné chvíle, nebo jako relaxační centrum pro svoji duši, kam buď zajde, nebo nezajde podle nálady, se kterou se ráno probudí. Pro toho, který chce jít za Ježíšem, ale nemusí, ale když chce, tak pro toho se věci Božího království musí stát prvořadou prioritou. Najednou už to není dobrovolná akce, najednou už to pro něj není, jak se mu zachce. Pán Ježíš říká, kdo vyrazí a ohlíží se pak nazpět, není způsobilý jít dál mojí cestou. Ježíšova cesta žádá bezvýhradné následování. Proč? Proč to nemůže být pořád dobrovolné? Proč to nemůže být Jeden rok bude dobrý rok, tak to budu brát víc naplno. Druhý rok bude horší rok, tak to nebudu tak brát. Pak bude propadák, rok propadák, tak to bude úplně špatně. No a pak zase proč? Odpověď je, protože takhle Pán Ježíš nefungoval. Pán Ježíš se dal k dispozici nám lidem naplno a nebyl první rok aktivní, druhý rok, že by se stáhnul někam do pouště, tam by ten rok o něm nebylo ani vidu, ani slechu. Třetí rok se zase ukázal. Pán Ježíš dal vše, co měl, a tak zcela logicky ten, kdo Ježíše následuje, nemůže dávat jenom drobky, které spadnou z jeho stolu. Nemůžete Bohu nabídnout jenom to, co už nepotřebujete, jenom to, co vám zbude, jenom to, co už sami nechcete. Jedna žena kdysi řekla kazateli, já jsem to nebyl, byl to Milan Jurčo, už dávno zesnulý, řekla, že si koupili nový vysavač, a starý, že ještě není úplně na vyhození a že do sboru by docela stačil. Je to takový příklad, který asi určitě to neobsahuje celý, je to nedokonalý příklad, protože rozhodně potřeby sboru nejsou potřebami Božího království, anebo trochu jsou, ale z větší části třeba nejsou. Pán Bůh od nás chce i jiné věci, než jenom chodit pravidelně do sboru a starat se o režii svého sboru. Ale mně jde o něco jiného. Mně jde o postoj té ženy s tím vysavačem. Nejde mi o ten vysavač samotný a nejde mi o to, co nabídla. Ale jak to nabídla? Její postoj byl postoj Safiry a Ananiáše. Ovšem bez té lži, za kterou ty dva v písmu byli potrestáni. Ale byl to stejný postoj. A liší se od postoje jiných, kteří Bohu dali vše. Petr Ananiášovi a Safiře řekl, vždyť vás ale nikdo nenutil. Nemuseli jste dávat vůbec nic. To pole, které jste prodali, bylo vaše. Peníze, které jste z něho utržili, jste si mohli nechat všecky. Vůbec nikdo vás nenutil, abyste sem něco nosili. Nic dávat nemusíte, ale když chcete, a je to dobré rozhodnutí, pak tedy dávejte vše s absolutní prioritou a ne beze zbytku. Nemusíte dát všechny peníze, to není ten problém, ale neříkejte, že to je vše. Tak aplikuje Ježíšovo slovo, kdo přiloží ruku k pluhu a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Pojďme si to rozebrat. Nejprve pluh. Asi nikdo z nás neoral pluhem. Nevím. Pokud tu někdo takový je, tak se mu omlouvám. Slyšel jsem však, že orat s pluhem zapřaženým za koníka, nějaké to políčko, že to vyžaduje dostatek pozornosti. A že je třeba dívat se a rukama vracet ten pluh do brázdy, kterou orá. Protože v té brázdě, nebo budoucí brázdě, jsou různé překážky, tvrdší hlína, měkčí hlína, kameny a podobně. A ten pluh nadskakuje. Nedrží tak přesně tu brázdu, pokud ho člověk nedrží a pokud ho nevrací zpátky do toho místa. Člověk, který orá, ale přitom se dívá zpět, na to zřejmě, co vyoral, tak vyjede z té brázdy, kterou orá. A je to příklad toho, že když se chce člověk dívat zpět, na tom není ještě nic špatného, ale má problém. A problém dost zásadní. Není způsobilý pro Boží království. Jde o člověka, který sleduje svoje dosavadní duchovní zásluhy, nebo který počítá s tím, že to, co už vyoral, že za to dostane nějakou odměnu. Jde o člověka, který hodnotí to, co už udělal. A jde také o člověka, který se dívá na jiné brázdy, na jiné pluhy, který se dívá na jiná pole, který se dívá na ještě jiné, jestli by to nebylo lepší, kdyby oral něco jiného, Brázda. Co je to brázda? To je naše cesta životem. Někdo životem brázdí jemně a ohleduplně, jiný je jako buldozer, ale každý nechává nějakou tu stopu. Není na nás, abychom se za tou stopou stále ohlíželi. Je třeba tu novou, kterou ještě dnes vyoráme, nebo zítra, je třeba, abychom ji nezvorali, nýbrž zorali. Je rozdíl něco zvorat a něco zorat. V češtině jenom jedno písmenko, ale v životě na tom závisí celá věčnost. Tak to říká Ježíš. Způsobilost pro Boží království. Další termín. Ruka na pluhu. Ruka na pluhu, to znamená zapřáhnout koně, vzít za řídítka pluh, zavelet hyje. Když tohle udělá, nesmí se ten člověk už ohlížet zpět. Pro náš vztah s Pánem to znamená, docela konkrétně, nemůžeš, když oráš, sloužit dvěma pánům. Nemůžeš sloužit Bohu a majetku. A to je problém v tom prvním příběhu o tom bohatém mladíkovi. Nebudu to rozebírat. To by bylo na jiné téma a dneska nechci mluvit o majetku. Chci mluvit o tom, že nemůžeme dvěma pánům sloužit. Že nemůžeme být na chvíli, pokud tedy oráme, pokud jsme vzali ten pluh, pokud jedeme. Nemůžeme být na chvíli člověkem zbožným a na chvíli bezbožným. Hrát to na obě strany. Před křesťany na modro, před nekřesťany na zeleno. Nemůžou být věci Božího království pro tebe jenom koníčkem a relaxací. Nevím, jak je tomu jinde, ale tady u nás, v našem sboru, se stalo zvykem zakládat si na dobrovolnosti víry, zdůrazňovat její svobodu a oceňovat nade vše rys, který říká, že Pán Bůh nás do ničeho nenutí, že má otevřenou náruč vždycky a nabízející ruce, z nichž můžeme jeho nabídku přijmout nebo také nemusíme, že můžeme do jeho náruče padnout a nebo ne. Je to pravda, ale pragmaticky potom nám z toho vyplývá, že když jsme plní starostí, padneme velice rádi do Boží náruče a když jsme silní, tak nepotřebujeme jeho náruč. Pragmaticky nám z toho vyplývá, že pokud o něco přijdeme, tak hledáme náhradu z jeho nabídky, ale když máme všeho dost, tak jeho nabízené dary odmítneme, nepotřebujeme. Zkrátka, když se nám chce, jdeme, a když nechce, zůstaneme doma. Dobrovolnost, to je další termín, ta v Božím plánu naprosto je. Ta v Božím plánu s člověkem je. Pán Bůh nestvořil člověka, aby musel v něho věřit, aby musel hledat věci Božího království, aby musel za ním jít. Pán Bůh nás stvořil ke svobodě a k dobrovolnosti. Ale nejde to dělat jednou tak a jindy jinak. To pak už není dobrovolnost, ale vychytralost. V podstatě Ananiášova a Zafiry. A k té nás Pán Bůh nestvořil. A proto člověku, který by za Ježíšem jít chtěl, ale musí se napřed rozloučit s ní, s tím a s oním, Pán Ježíš říká, nemožné. Kdo se jednou dá na vojnu, musí bojovat. Kdo se jednou přihlásí do školy, musí studovat. Kdo jednou začne chodit do zaměstnání, musí pokračovat, nechce-li o něj přijít. Kdo jednou splodí dítě, musí se o něj starat. Kdo se jednou ožení, musí být manželem. Nejde to dělat tak, aby v pondělí byl milujícím manželem, v úterý jenom trochu, ve středu si od manželství odpočinul, ve čtvrtek se tvářil jako svobodný, v pátek zapřel celou svoji rodinu ve hře na bezdětného vdovce, v sobotu pak přišel k rodinnému stolu s očekáváním, že ho všichni jako dobrého otce políbí a budou se na něj usmívat a v neděli si v kostele střihne roli zbožného a příkladného manžela. To nejde. A proto platí-li určitá pravidla o věcech, které známe v tomto světě, platí ta pravidla o věcech Božího království o to víc. Kdo mě, pravý Pán, chce následovat, musí jít za mnou. I kdyby ho mělo zdržet něco tak zásadního, jako je pohřeb jeho pozemského otce. Toto kázání se nenosí, zvláště ne v dnešní době, a jistě už z něj teď máte pocit, že vám někdo nakládá další břemena, že musíte pro Boha dělat víc, že nejste snad způsobilí pro Boží království. To je ale špatně. Opravdu si myslíte, že váš nebeský otec chce, abyste se trápili ještě většími povinnostmi, ještě většími břemeny, ještě častější docházkou do shromáždění, ještě větším a intenzivnějším čtením z písma, ještě více modlitbami? Opravdu chcete, opravdu si to myslíte? Teď si vemte ty farizeje. Ty se postili dvakrát, tuším, týdně, odevzdávali desátky ze všeho. Ty byli zbožní, ultrazbožní. A bylo to dobře? Nebylo. Přece náš nebeský otec nechce, abychom se trápili ještě většími povinnostmi a většími břemeny. Nechce to. Ježíš přišel, abychom měli radost a žili život v plnosti nebeské radosti. A přesto řekne taková slova, která jsem dneska četl. Ten bohatý mládenec od něj odešel zarmoucený. On tak chtěl a dostane takovouhle sprchu, takovouhle podmínku, takovýhle pro něj vlastně nepřijatelný požadavek. A učedníci jsou zklamaní, smutní, je jim líto toho bohatého mládence, protože viděli jeho upřímnost, opravdovost a teď viděli, jak mu poklesla brada, jak zklamaně odešel. A je tam napsáno v písmu, zděsili se. A ptají se Ježíše, kdo tedy může být spasen, kdo může vejít do Božího království. Teď to je téměř nemožné, nebo úplně nemožné. Tak je to záhada, že na jedné straně Pán Ježíš nechce, abychom se trápili ještě většími povinnostmi a většími břemeny, a na druhé straně naloží takové břemeno tomu mládenci, aby prodal všechno, co má, a šel za ním a následoval mě. A zásledoval ho. A co když je to jinak? Co když ta Ježíšova rada vlastně byla odbřemenění? Co když vlastně ten mládenec ta břemena měl a Pán Ježíš mu radí, jak se jich zbavit? Pak by to bylo v souladu s jeho přáním, abychom měli život plný radosti a spokojenosti. Já jsem o tom přesvědčen, že Pán Ježíš přišel, abychom měli radost a žili život v plnosti nebeské radosti. A tak tedy vychází mě z toho, že máme soužení, ale ne pro svou víru. Máme soužení tady na světě. Možná pro víru ano, ale na světě soužení. Že musíme dojít k tomu, že máme na světě soužení. Že musíme sami poznat, že Ježíš přemohl svět a že jít za ním je cesta radosti. Tam jde o to, jestli znáte podobenství o marnotratném synu, že ten syn, který v tom světě se dostal až k těm vepřům a jedl nebo chtěl aspoň ty slupky pro ty vepře jíst, aby neumřel hlady, tak on prohlédl a poznal, že tady v tom světě pro něj není dobře. V jeho případě to bylo očividné, měl hlad, byl roztrhaný, páchnul, ale dneska pro nás je to mnohem těžší, složitější, protože my nemáme hlad, nejsme roztrhaní a nepáchneme. A tak poznat v takovémhle světě, že v domě otce mého mají chleba nazbyt a moje duše tady, v tom světě, hyne hladem, to je něco nemožného, lidsky nemožného. Je to ale slovo nemožné u lidí, je u Boha možné, tak jako pro toho mládence bylo nemožné splnit požadavek Ježíše, a přesto to možné bylo v Božích možnostech. Musíme se přestat modlit nad slupkami pro vepře za to, abychom jich měli víc, aby nám chutnali. A musíme si vzpomenout, že v domě našeho nebeského Otce je chleba na zbyt a naše duše, že tady ve světě hyne hladem. To je problém, když nemáme ty tělesné pocity, že by to tak opravdu bylo. Tělesné pocity převálcovaly ty duchovní, které to ještě rozpoznali, ale nyní už nejsou schopny to rozpoznat. A tak tedy to, co přináší naše břemena, naše trápení, není naše víra, ale naše poskakování na obě strany. To je to, co přináší to trápení. To neustálé vyměňování převleků je velice namáhavé. Daleko svobodnější je tvářit se stále stejně. Nehrát si na zbožného nejsemlím, nehrát si na bezbožného jsem-li zbožným. Naše trápení nepramení z toho, že jsme se rozhodli pro zbožný a ukázněný život. Naše trápení pramení z toho, že chceme od obou životů něco. Od obou životů to nejlepší. Že nejsme pro zbožný a ukázněný život na 100%, ale že střídáme jednou tak a jindy zase tak. Poskakování na obě strany, žití dvou životů, to je to, co nesmírně vysiluje. To je to, co nás dohání do velikého trápení. A přitom písmo mluví tak jasně. V přísloví 10.22 je napsáno: požehnání Hospodinovo zbohacuje, a to beze všeho trápení. Požehnání Hospodinovo zbohacuje, a to beze všeho trápení. A tak tedy ti, kteří se dali cestou Pána Ježíše Krista a ptali se svého mistra, to byli ti učedníci: Pane, a jaká je odměna pro nás? Pán Ježíš ku podivu neříká: Petře, nech si svoje vypočítavé dotazy, ale četli jsme to, odpovídá podle pravdy: stokrát více na této zemi a život věčný v nebi. Ale je to pro ty, kteří, když přiložili ruku k pluhu, tak se neohlížejí zpět na jiná políčka, na jiné životy, na jiné způsoby orby. Amen. Poprosil bych skupinku o tu čtvrtou chválu.
Že nemusím žít jak dřív, když jsem bez tebe šel po cestách svých. Běžím za tebou, ty jsi můj cíl, když znám tvou milost, nechci žít jak dřív. Oheň tvůj, ať hoří v nás, proudy tvého ducha, ať zaplaví nás. Sílu hříchu lámeš, tvá moc vítězí, já chválu ti vzdám, tvé jméno uctívám. Ty mne vedeš dál, s tebou nebloudím. Všechno, co mám a co jsem, ti podřídím. Sláva tvá neprovází, když znám tvou milost. Nechci žít jak dřív. Oheň tvůj, ať hoří v nás. Proudy tvého ducha, ať zaplaví nás. Sílu hříchu lámeš, tvá moc vítězí. Já chválu ti vzdám, tvé